David Pérez é mestre no Colexio Os Casais de Maniños e vai ser o coordenador dese programa que hoxe arranca, o programa TEI, Titoría entre Iguais, unha iniciativa da Xunta de Galicia que se vai aplicar a un número determinado de centros escolares. E entre eles está o noso de Maniños, Os Casais. David, que é o programa TEI? En que vai consistir?
Bo día, pois o programa TEI é un programa o que nos adscribimos este ano que consiste en que alumnos de quinto titoricen alumnos de terceiro para tratar de solucionar os pequenos problemas que poden xurdir pois mesmo en calquera ámbito do centro, no recreo. É un programa onde está, digamos, involucrado toda a comunidade educativa. Todo o claustro decidimos pois participar neste programa porque, digamos, está enfocado dende que o principal protagonista son os propios nenos. Son eles os que se encargan precisamente de detectar o problema, na maioría dos casos de resolverlos por eles mesmos.
Falamos de acoso escolar no extremo, non máis agudo, pero tamén de convivencia, de boa convivencia escolar, non?
Sí, precisamente neste centro temos que salientar que, gracias a Dios, non temos ningún problema considerado grave, pero bueno, o propio programa abarca calqueira tipo de problema de convivencia, calqueira problema pois de violencia verbal, calqueira problema de conduta, de agresividade. Bueno, tal vez por gravidade sí que se orienta un pouco pois o famoso bullying ou o acoso.
Por que os curso de quinto vai titorizar o de terceiro? O queredes concretar en eses cursos para probar?
Xa o propio programa marca esas pautas, que alumnos de quinto tutoricen os de terceiro, un pouco por as propias idades dos nenos, con idea a que para o ano os nenos de quinto e de terceiro xa están formados, e continuar outra vez, repetir cos de quinto e de terceiro do próximo curso, e así ao longo de 3-4 anos pois digamos ter formado todo o centro. Ademais tamén destacar que o propio IES do ramo tamén vai a participar neste programa, entón é unha continuidade entre o que nós vamos facer no centro de primaria e se vai continuar posteriormente no instituto.
Moi ben. Hoxe hai un acto de entrega de diplomas, algo así. Que quere ser este acto de arranque do programa?
Pois o acto basicamente consiste en darlle o inicio de maneira oficial, darlle, digamos, a importancia que realmente ten. Se invitou a algunhas autoridades, como é o propio alcalde, como é un representante da Garda Civil, e tamén a directora do propio IES do ramo, para que, digamos, os nenos señan conscientes do que a importancia do propio programa ten, do que realmente se están comprometendo, e que, digamos, perciban pois eso, que as propias autoridades tamén estén involucradas no acto, que as familias están involucradas no acto, se les fai, digamos, eles firman unha, digamos, unha declaración conforme se comprometen a ser titores, e se les dá un diploma xunto co seu carné de titor.
Bueno, pois veremos, avaliaremos os resultados, supoño que en xuño, cando acabe o curso.
Sí, porque é un programa que, digamos, nos vai levar, digamos, todo o curso, con idea de continuar os próximos anos.
Pois David Pérez, moitísimas grazas.
A vos.